Reporteritund. Reporteritund. Reporteritund.
Tere! Uue peagi ametisse astuva valitsuse lubadustest oleme enne koalitsioonileppe lõplikku allakirjutamist. Tõenäoliselt juba homme hommikul. Me oleme neist lubadustest üht-teist kuulnud. Neid on ohtralt, igaühele midagi vaimus. Nagu suurenevad lastetoetused, tulumaksumäärad ja tulumaksuvaba miinimum, tööjõukulud vähenevad, otsitakse palgaraha õpetajatele ja kultuuritöötajatele, midagi on kuulda vabakutseliste inimeste sotsiaalsetest garantiidest, samuti laste ja noorte sporditreenerite töötasust stipendiumide asemel. Ühesõnaga hulk asju, mis veel 3 kuud tagasi käesoleva aasta riigieelarvet vastu võttes ei tulnud kõne allagi ja need on juba tuleva aasta 1. jaanuarist täiesti võimalikud. Muutusi on ühiskond küll juba ammu oodanud ja seetõttu me ei läbenud võimuleppe lõpliku teksti avalikkuse ettetulekut ära oodata ning asume juba täna küsima muudatustele esmaseid hinnanguid. Saate teemavalik ja teostus on Kaja Kärnerilt. Tõenäoliselt vahetub lähinädalatel ka haridusminister ja see annab meile põhjust Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimehelt Reemo Voltrilt küsida, mida õpetajad uuelt haridusministrilt ootavad?
No selles mõttes, et kuna ei ole teada üldse, mis sinna koalitsioonilepingusse läheb, siis raske on nagu midagi konkreetsemat nüüd oodata, aga no, kindlasti õpetajad ootavad esiteks selgust ja meie õpetajate arvamusega arvestamist, mida paraku praegusel juhul väga paljudel juhtudel ei ole tehtud. Kas või kui me võtame põhikooli gümnaasiumiseaduse muudatused, siis meil küll küsiti arvamusti, aga nendega ei arvestatud mitte. Et see on kindlasti avatus kindlasti, et info liiguks paremini, infot oleks võimalik õigeaegsemalt ja paremini kätte saada. Noh, kas või kui me võtame praeguse rahastamismuudatused, et siis kui veebruaris me saame teada, et see aasta algusest me oleme uue rahastamismudeliga töötanud näiteks, noh siis see ei ole mõistlik, et seda just ootaks kindlasti selliseid asju, et kaasatust ja info liikumist kindlasti. Noh, on esimesed asjad, mis nagu kohe nagu niimoodi turgatavad, et mida nagu ootaks.
No nii palju kui nädala alguses on uuelt valitsuselt nende lubaduste kohta teada, siis on jutt sellest, et õpetajate palka tõstetakse üle Eesti keskmise ja koolisüsteemi lubatakse veel teisigi üsna mahukaid, rahamahukaid soodustusi. Mis meeleolud siis õpetajaskonnas valitsevad? See on ju rõõmusõnum, et palk tõuseb üle Eesti keskmise.
Noh, sellist lubadust mina nägin juba Isamaa ja Republika Liidu valimisloosungiks olevat eelmiste riigu valimistel. Nüüd on 3 aastat mööda läinud, me ei ole olulisel määral sellele eesmärgile lähemale jõudnud. Nii et ootaks ikkagi ära ka seda, et kus kohast ja millises ajaperspektiivis seda sotsid ja reform nüüd kohasse üritavad siis ellu viia, et kus kohast see rahalaev nüüd siis tuleb. Et loomulikult on meil hea meel, et õpetajaid on märgatud ja saadakse aru, et see on väga oluline meie riigi seisukohalt, et õpetajateks läheksid parimad ja et õpetajaseks väärilist tasu ja ka meie mõelest õpetaja väärilist tasu algab siis Eesti Vabariigi keskmisest palgast, mis noh siis eelmisel aastal viimane statistika pole veel tulnud, aga oli umbes 1000 eurot, et noh õpetaja sai eelmine aasta siis minimaalselt 800 eurot palka, et see vahe on siiski terve neljandik, et see on natukene palju võita siiski veel. Aga loodame, et siiski noh vähemalt kui midagi lubatakse, mingit palgatõusu sisse ka tuleks, ja et ei oleks jälle sellist segadust, et räägime mingitest ühtest numbritest, hiljem tulevad välja, et on hoopis teised numbrid, et see tegelikult tekitab palju rohkem paksu verd kui see, et reaalselt ütleme mingi numbri välja, siis see number ka kehtib, et see on nagu, ei ole mõtet ka niimoodi alusetuid lootusi üles kütta, et ootaks selle koalitsioonilepingu ära, siis oleks nagu ka natuke rohkem kindlust.
Palk on muidugi üks asi, mis õpetajaid motiveerib, aga lisaks sellele on meie õpetajad kõik ju väga suure missioonitundega inimesed ja kahtlemata on neil südame mure ka koolireformi, koolide kinnipanemise ja riigigümnaasiumide asjus. Öelge palun, missugused on siin praegu õpetajate kõige suuremad ootused uuele valitsusele?
Noh, ma jällegi olen seda meelt, et ega nüüd kõik, mida eelmine valitsus on teinud ja praegune minister on teinud ja kõik ei ole vale olnud. Kindlasti on seal päris palju õigeid otsuseid olnud, võib-olla mõni või päris mitmed tegevused ei ole olnud. Ja metoodika, kuidas see läbi viidud on, ei ole võib-olla kõige parem olnud. Aga loomulikult ei ole kõige olulisem palk, aga see on üks oluline komponent, aga kindlasti just seda kindlustunnet on õpetajad ootavad ja noh, ka seda, et praegu tegelikult nende palgatõusudega, mis siin nüüd nii-öelda on olnud, on juhtunud see, et küll on palgatõus olnud nii-öelda madala, või noh, ütleme õpetajad asemel olnud õpetajatega, aga kõrgema kvalifikatsiooniga õpetajatel nagu vaneõpetajad ja metoodikud, et nende nii palju teini pole palgatõus üldse jõudnud, sest praegune minister koos siis valitsusega on otsustanud, et õpetaja kvalifikatsiooni tõusmisega ei pea automaatselt kaasnema palgatõus ja see on võtnud päris paljudelt õpetajatelt nii-öelda motivatsiooni enese arendamiseks ja nii-öelda edasi arenemiseks maha ja see on kahetsusväärne ja see teeb nii-öelda siis õpetajaid murelikuks. Plus siis muidugi see, et nüüd valitsus võttis siis vastu eelmisel aastal ja sellest õppaastast juba kehtib ka tööaja uus regulatsioon, kus ei ole määratetud enam mitu tundi õpetaja võib nii-öelda või peab klassi ees oma normaalpalga eest olema ja noh, võib juhtuda halvimal juhul see, et õpetaja leiab ennast näiteks 30 tunniks klassi ees olevat, mis eelmisel aastal oli 24 tundi, et noh, need on nagu sellised suuremad murekohad tegelikult õpetajatele, et see selline kindlustunne on ära võetud ja ei ole nagu sellikast tagatust, nagu siia on öeldud, et riigi leib küll õhuke, aga pikk ja kindel, et siis noh, et õhuke need on siia, aga see pikk ja kindlad ka enam ei ole, et see on nagu see murelikuks teeb.
Nii et õpetajate arvamusega arvestamist, see on üks asi, mida õpetajad väga ootavad.
Ja kindlasti, ütleme, kui muudatusi teha, siis mitte ülega kaela ja ootamatult, vaid kindlasti tuleb neid siiski piisavalt rohkem ette teatada, et praegu oleks normaalne, et kui me praegu räägiksime, oleks teada juba see, kui milline on järgmise aasta rahastamismudel ja noh, ideaal oleks, kui me teaksime, et milline on 3 aasta järgmise aasta rahastamismudel näiteks ja sealt saaksid nii õpetajad, koolid, kui omavalitsused teha oma plaane ja loomulikult õpetajad ootavad ka siiski väärist palka, aga need on nagu sellise 3 põhjust asja, avatus ja selle kaasnev info nii-öelda õigeaegne tulemine, meie arvamuste ka arvastamine ja noh, siis vääriline töötasu, ma arvan.
Palju tänu intervjuu eest Reemo Voltri. Reemo Voltri andis selle intervjuu linnuväljal teel maakera kukla poolele, nii et vabandame intervjuu helikvaliteedi pärast. Järgmiseks otsime esimest hinnangut lastetoetuste tõusule. Teatavasti tõuseb esimese ja teise lapse toetus 45 euroni kuus ja kolmanda lapse toetus 100 euroni kuus alates 1. jaanuarist 2015. Ehkki kolmanda lapse toetuse seisugune tõus oli tulevaks aastaks nii kui nii juba varasemalt kokku lepitud. Ja kuigi rahandusministeerium ei ole veel täpselt öelnud, kui suur on esimese ja teise lapse toetuse tõus kokku, mida riigieelarves tuleb maksta, kinnitas minister Ligi eile Aktuaalses kaameras, et kõigil uue võimu leppe lubadustel on reaalne kate olemas. Kas see on nüüd uudis, mida on kaua oodatud? Küsime seda kirjaniku ja Eesti Lastekaitseliidu presidendi Loone Otsa käest.
Tere päevast! See on väga ilus uudis, mida kõik, kes lastest hoolivad, on kindlasti kaua oodanud, sest igasugused lastele mõeldud summad on kinnitatud ikkagi aastaid tagasi ja eurole üleminek ja sellele järgnenud aastad on tegelikult ju kasvatanud hindu päris kõrgele. MTÜ Lastekaitseliit tänab kõiki, kes on lastest hoolides mõelnud lapsele riigi tasandil ja mõelnud lapse hüvele, nii materiaalses, aga ka vaimses mõttes, sest vaimselt ikkagi on see kuidagi väga meeldiv.
Jah, me küll päris täpselt praegu ei tea, kui suur summa niisugune esimese ja teise lapse toetuse tõus, lisaks kolmanda lapse toetuse tõus kokku teeb ja päris täpselt pole veel teisipäeva õhtuks ja kolmapäeva hommikuks avaldatud ka katteallikaid, nii et väikene murekoht jääb. aga ühesõnaga saan ma aru, et tegemist on otsusega, mida on väga kaua aega oodatud.
Otsusega, mida on kaua aega oodatud, aga samas ei tohiks see otsus põhineda lihtsalt loosunglikel emotsioonidel. Kui me räägime tegelikult lapsetoetusest, siis see on äärmiselt positiivne sõna. Laps on kõikidele meile väga tähtis ja kahtlemata valijatele samavõrd kui otsuse tegijatele. Ja see on nagu sõna, mis kujundlikult öeldes päris hästi müüb. Nüüd tegelikult, kui me räägime lapsetoetustest ja nende tõstmistest, siis jah, on väga palju hääli, et kas meil on mõtet külvata lennukilt paperraha, et võib-olla kõik ei vaja nii palju toetust, võib-olla mõni vajab rohkem. Ja tegelikult ongi õige, et ka riigi eelarves on tegelikult eraldi ridadel lapsetoetus ja eraldi ridadel kõik võimalikud perega seotud peretoetused, sotsiaaltoetused. Ja umbes nii me kujutaks ette, peaks neid ka edaspidi vaatlema, et need kaks asja on lahus, sest nende sisu on täiesti erine.
Selgitage seda palun pisut.
Lapsetoetus on riigi rõõm, sündinud lapse üle riigi rõõm tema tulevase kodaniku üle. Kõik, mis on seotud lapsega, tegelikult esmaselt kohustusi peaks ikkagi võtma ja kandma vanem ja perekond. Me elame Lääne-Euroopa arenenud riigis. Meil on targad, haritud inimesed, kes tegelikult saavad lapsi teadlikult. Meil on igasugused võimalused sündivuse reguleerimiseks, perekonna planeerimiseks. Ja tegelikult MTÜ Lastekaitseliit ei vaata kunagi last lahustema peres. Et me räägime laste ja pere toetustest. Me räägime lastest ja peredest. Me räägime lastest koos nende vanematega ja esmase vastutuse lapse hüveolu eest ja kõige selle eest, mis lapse heaks tehakse, peab tegelikult võtma perekond. Kui perekond mingil põhjusel ei saa hakkama, alles siis peaks tulema appi ühiskond ja kogukond. Ja selle tõttu lapsetoetus kui selline võiks meie seisukohalt jääda pigem selliseks väiksemaks sümboolseks aktiks, et jah, väga tore, et laps on olemas. Need toetused, mis lähevad lapsetoetuse nime all, MTÜ Lastekaitseliidu seisukalt peaks olema kõikidele lastele võrdsed, sest meie silme ees iga Eestisse sündinud laps on võrdne rikkusele ja vaesusele ükskõik millisele taustale vaatamata. Ja nüüd teine toetuste liik on siis need samad sotsiaalsusega seotud toetused, mis on siis hädas olevatele lastele täiendavad lisaallikad, täiendavad toetused. Ja nendega peaks nüüd täiustama nagu selle lapse elu, kes on elamas vaesusriskis, kelle pere mingil põhjusel ei suuda teenida nii palju, et kõik lapse hüvelised vajadused oleksid kaetud.
Nii et seda vajaduspõhist toetust selle summat peaks edaspidi suurendama, saan ma aru?
Mina kujutaksin ette pigem kõik võimalike vajaduspõhiste toetuste suurendamist, ja siis tõepoolest suunamist selle järgi, kas ja kus on neid tarvis ja vaja. Et universaalne lapsetoetuse suur suurendamine on väga teretulnud, juhul kui riigil on selleks võimalused. Aga vajaduspõhised toetused kahtlemata on rohkem vajalikud kui üldine lapsetoetuse tõstmine.
Ma olen kuulnud ka seda, et lapsetoetuse arvesse võtmine toimetuleku toetuse arvutamisel kui üht perekonna sissetuleku liiki, et seda on väga taunitud, aga ükski valitsus pole soostunud seda muutma. Kui suureks teie seda muutmise vajadust näete?
Ma leian, et lapse toetus, lapsele suunatud hüvene toetus on esiteks ka tõepoolest nii väike seni olnud, et pere toidu korvi ta nagu eriti ei kasvata. Ja kui me ikkagi lähtume liitsõna esimesest poolest, on see lapse toetus. Kui me räägime pere toidukorvist, siis me ei saa ütelda, et lapse toetus saaks arvata sinna sisse, mida söövad või kulutavad või kasutavad temaga koos teised pereliikmed. Lapse toetus peaks tegelikult jääma siis, nagu juba öeldud, sellise hüvelise sümboolse kingitusena lapsele. Aga nende vajaduspõhiste toetustega muidugi on palju rohkem just sellist jagamise probleemi. Selle tõttu on, ma arvan, kergem poliitiliselt kergem tegelikult teha otsus, jah, anname kõikidele võrdselt juurde. Sest kui meil on vajaduspõhine toetus, me peame selle vajaduse välja selgitama, seda hindama, ausalt hindama ja samas eestlastele on omane, et eestlane soovib saada ise hakkama. Et meil lastekaitseliidu kohalikest ühingutest on üpris palju olnud signaale, kus just nimelt vanemad ei soovi vastu võtta täiendavat lisaabi, öeldes, et aitäh, me saame hakkama. Kuigi on teada, et näiteks laps tegelikult kannatab alatoitlusel, et lapsel tegelikult puuduvad korralikud kooliriided, et tegelikult oleks lapsele lisaraha vaja. Aga et kui praegu on nagu see suund, et laste lisatoetusi peaks taotlema, et siis on ka tegelikult olemas grupp vanemaid, kes ei lähe neid taotlema. Ja samas on teine grupp vanemaid, kes liigagi meelsesti kõik võimalike taotlusi teeb, aga samas kulutab selle raha pigem ise endale, võibolla alkoholile, võibolla lihtsalt millelegi muule, aga tegelikult see raha konkreetselt ei jõua lapseni. Ka neid näiteid kahjuks meil on palju.
Ühes Eesti esmaspäevases päevalehes oli juttu tõepoolest sellest, et lapsetoetus viiakse nii mõneski perekonnas kõigepealt viinapoodi ja kui nüüd lastetoetused peaksid tõusma, siis seegi raha kulub alkoholile ja ei jõua õigesti lapsene nii nagu see on mõeldud. Ma saan aru, et MTÜ Lastekaitseliit näeb selles probleemi, et see ei ole mingi erand ega üksik juhtum.
Iga lapse, iga probleem on tegelikult üksik juhtu ja me ei saa väga stereotüüpselt ja lahmivalt midagi käsitleda, aga meie ise oleme pigem näinud võimalusi aidata last nii-öelda kaudse toetusega. See tähendab, et tema perekonnale ei jõuagi nii palju kätte pangaarvele sularaha, kuivõrd pakutakse lapsele selle sama sularaha väärtusest teenust. Ja sinna alla nüüd läheks tegelikult esmaselt muidugi lapse korraliku, tervisliku ja küllase toidu korraldamine ka väljaspool kooliaegu, mis on tegelikult päris suur küsimus, et kuidas see sama laps, kes hea küll, saab tasuta koolitoidu võib-olla isegi kaks korda päevas kooliajal, aga samas kooli vaheaeg, see on nõnda nimetatud viies veerand, aga ka nädalalõpud ja lühemad vaheajad on katmata. See on üks probleem, millega tuleks tegelda. Teine probleem peaks olema ka lapse vaba aja ja puhkuse sisustamine lapsele arendavalt ja lapse tervist toetavalt. Siin oleksid siis kõik võimalikud huviringid, aga ka suvelaagrid, kõik selline vajaduspõhine, sest tegelikult ka suvelaager ja huviring ja huvikool mitte ainult, et annab lapsele juurde teadmisi, vaid ta ka sotsialiseerib last, ta kasvatab tulevast ühiskonna liiget grupis tegutsema, ta nagu õpetab talle ühiselu reegleid, mida see laps võib-olla oma kodust sellisel kujul ei koge.
Aga kokkuvõtteks võib öelda, et tundub, et lastetoetuste tõus kõnetab lapsevanemast valijat siiski rohkem kui näiteks soetoit ka koolivaheaja paiku.
Jah, kahtlemata, nagu ma juba alguses märkisin, et sõnana, loosungina, lubadusena on see lapsetoetuse tõus lihtsalt hiilgav leid ja suurepärane leid. Aga me tahaksime väga näha, et siis selle leiu taga oleks ka reaalselt teod, mis lähtuvad esmaselt lapse huvist ja mitte niivõrd valija huvist või valitava huvist. Et ikkagi täiskasvanu suudaks asetada ennast positsioonile, et see, kes on ühiskonnas üks haavatavamaid gruppe, kelle heaolu sõltub täiskasvanust, et see laps saaks nagu võimalikult palju kasu ükskõik millised vahendid, ükskõik millisel sõnaga tema heaks siis on leitud. Ja veel kord rõhutan, et suur tänu, et leitakse, suur tänu, et lapsele mõeldakse.
Täna on intervjuu eest MTÜ Lastekaitseliit president Loone Ots. Uus koalitsioon ei saa alustada puhtalt lehelt. Mõnigi vana vastuolu tuleb partnerivahetusest hoolimata Reformierakonnaga kaasa. Üks neist on maaelu arengukava kaasrahastamine Eesti riigi eelarvest. Rahandusministeerium ei ole nõus seda eelmiste aastatega samas mahus rahastama ja kannatajaks ei oleks mitte ainult põllumajandustootjad, vaid maaelu tervikuna. Nii palju kui meil on neljapäeval avalikustatavast koalitsioonilepingust praegu teada, on sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond leppinud kokku jätkusuutliku maaelu tagamises, mis hõlmab maaelu arengukava riigipoolset kaasfinanseeringut, Eesti toidustrateegiat ja põllumajanduses kasutatava diislikütuse soodusaktsiisi. Lugesime selle lause ette Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhatajale Roomet Sõrmusele. Teie teate seda lubadust ju sama hästi kui meie. Kuidas teie seda tõlgendate? Kas see on nüüd üks toetus, avaldus ja rohkem raha Eesti põllumajandusele?
Et see lubadus või see koalitsioonileping, kui nii-öelda läbirääkimistel laual on asi koosneb siis kolmest teemast. Kahjuks sellest lausest meil maaelu arengukava kaasrahastamise kohta väga palju rohkem teada ei saa. Mäletatavasti siis ametist lahkuva valitsuse selliseks viimaseks vaidlusobjektiks kujunus see, et kui põllumajandusministeerium on ette valmistanud maaelu arengukava, mille kogumaht ulatub sinna miljardi euroni ja ta ulatab sinna nii selle tõttu, et ütleme Euroopa Liidu eelarvest tuleb cirka 120 miljonit eurot ja ülejäänud ehk 25% paneb riik oma eelarvest juurde, siis Euroopa Liidu nii-öelda miinimumnõuded näevad ette, et üldiselt on 15% see kaasrahastamise määr ja nüüd lahkumas valitsuses tekiski vaidlus, et Rahandusministeerium arvab, et me peaksime nii-öelda siin Euroopa Liidu rahale panema miinimumulatuses, mida Euroopa Liit nõuab juurde. Ja põllumajandusministeerium oli seisukohal, et me peame panema sinna mõnevõrra rohkem oma vahendeid juurde, et säilitada uue maaelu arengukava mahtu eelmise perioodi tasemel või siis natuke ka tõsta.
See oli suur vaidlus rahandusministri ja siis lahkuva valitsuse põllumajandusministri vahel. Nüüd rahandusminister tõenäoliselt jääb samaks, ehk Jürgen Ligi jätkab samal ametupostil ja põllumajandusministri koht on lubatud sotsiaaldemokraatidele. Selles lauses, mille me koalitsiooni kõnelustelt oleme saanud, et maaelu arengukava riigipoolne kaasfinanseerimine jätkub, sellest ei ole võimalik aru saada, kas peale on jäänud rahandusminister Jürgen Ligi, ehk see kaasfinanseering on siis Euroopa Liidu miinimum 15% või on uus põllumajandusminister ennast suutnud kehtestada ja Eesti riigipoolne kaasfinanseering on suurem, et seda me praegu veel ei tea.
Jah, kahjuks me sellest kokkuleppest seda välja lugada ei või. Selge on see, et kaasrahastama maailu arengukava peab, sest vastasel korral ei olegi võimalik Euroopa Liidu vahendeid kasutada. Kuid jah, see suuruse küsimus on selles mõttes hästi oluline, et kui üldiselt on valitsused tegelikult mitte ainult viimane, vaid ka eelmised valitsused olnud hästi maaelu arengupoliitika meelsed ja üldiselt leitakse, et pigem peaks otsetoetustele, mis on siis nii-öelda põllumajanduspoliitika esimene sammas, eelistama maaelupoliitikat ehk põllumajanduspoliitika teist sammast. Vahe on selles, et otsetoetustes see on selline sissetuleku toetus, kus kompenseeritakse lihtsalt üks osa ettevõtete tuludest, siis maaelupoliitikas on terve rida keskkonnameetmeid ja investeeringupoliitika, et ta on nagu selline aktiivsem ja mõnevõrra võiks öelda isegi nagu tuleviku rohkem vaatav poliitika, et siis läks pikaks see lause ja segaseks, aga põhimõtteliselt kui nüüd tõesti seda maaelu arengukava kaasrahastamist vähendada sellelt 25%, mis oli ka tegelikult eelmisel perioodil 25%, siis kokkuvõttes, kuigi me nüüd Euroopa Liidu läbirääkimistel suutsime säilitada Euroopast tuleva raha umbes samas suurusjärgus, nagu ta oli sellel perioodil, siis kokkuvõttes tegelikult maaelu arengukava maht väheneb, mis omakorda tegelikult viib üsna korraliku segaduseni tegelikult, kuna see arengukava heakskiitmine on niigi hilinenud ja meil on tegelikult 2014. aasta juba käes, mil peaksime juba hakkama tegelikult uusi meetmeid selle arengukavast rakendama, et nüüd kui selle rahastamise ümber valitseb segadus, siis loomulikult ka meetmete rakendamine hilineb, sest lisaks sellele, et valitsus peab selle heakskiitma, läheb veel vähemalt pool aastat, kuni Euroopa komisjon selle heakskiidab. Ja noh, teine olupunkt on muidugi see, et umbes 30 erinevat osapoolt huvigruppi, aga ka ametkondade esindajad on tegelikult mitu aastat istunud selle maaelu arengukava ettevalmistamise nii-öelda dokumentide taga ja üsna keeruline oli üldse sellise kokkuleppe saavutamine nende osapoolte vahel, et eks iga üks tõmbab teki enda poole, et laias laastus, kui me täna räägime, et me peame sellest kuni miljardist eurost siis, mis on küll 7 aastaks ette nähtud raha, et see võib tunduda muidu väga, väga, väga suure summana, et kui me peame sellest pea 10% nii-öelda kuskilt säästma, siis see mõnes mõttes avab uuesti kogu selle meetmete ja eelarvepaketi, mis on selle omakorda siis selles maailu arengukava sees.
Juhul nüüd, kui Eesti poolne kaasrahastamine jääb selle 15% juurde, mis siis meie põllumajandustootjatega juhtub?
Mul on väga raske ennustada seda, et kust siis täpselt nii öelda leitakse see raha sellest arengukava vahelt. Me oleme tegelikult tootjate poole pealt täna niigi mures, et ka juba nii öelda selles vanas eelnõus investeeringutoetuste mahtu on niigi vähendatud, keskkonnasõbraliku majandamise toetuse määrad langevad, ka mahepõllumajanduse näiteks toetuse määrad osaliselt langevad. Ehk see paneb paljud meie põhilised turule tootvad tootjad, keda on tegelikult Eestis mitte väga palju, et neid on umbes võib-olla 1000, kes toodavad 90% kogu Eestis toodetud toidust. See paneb nende sissetulekud loomulikult uuel perioodil üsna korralikult surve alla. Ja noh, tegelikult selle teemaga haakub ka otsetoetuste poole pealt tõsiasi, et lahkuvalitsus selleks aastaks ei näinud ette võimalust maksta täiendavaid otsetoetusek, nii nimetud üleminekutoetusi ja põllumehed tunnevad neid ka top-upide nimelena käesoleva aasta riigieelarvest, mis niigi viib juba otsetoetuste languseni mitmetel ja noh, ütleme, just suurema löögiel on näiteks piimatootmise ettevõtted, kuni 40%-line otsetoetuste langus on niigi tabamas sellel aastal põllumajandustootjaid. Et kui neid asju siin kokku liita, siis kohati võib tegelikult põllumajandustootjate majanduslik olukord üsna keeruliseks minna.
Mida see tarbijale tähendab?
No tarbija küsib alati, et kas toiduainete hinnad tõusevad, on üks küsimus. Et ma ütleksin niimoodi, et kodumaiste toiduainete hinnad võivad kahtlemata sellistest otsustest mõjutatud saada. Kuid otsesemalt vast saab öelda seda, et meie tootjad konkureerivad Euroopa Liidu ühisturul teiste liikmesriikide tootjatega. Me tänagi näeme, et väga suur osa näiteks sealihast tuuakse ja importitakse siis juba siin vorstide ja muude toodete valmistamiseks Taanist, Saksamaalt, mujalt. Et siis sellises konkurentsi olukorras see võib lihtsalt tähendada seda, et kodumaiste toodete või siis antud juhul siis ka kodumaisest toorainest valmistatud toidukaupade osakaal turul võib väheneda, kui meie tootjad ei suuda püsida konkurentsis. Me teame, et noh, näiteks Läti valitsus oma tootjatele on maksmas neid samu siseriiklikke toetusi, mis seda ma vist ei öelnud, et tegelikult nende eesmärk on kompenseerida meie tootjate tunduvalt madalamaid otsetoetusi, mis Euroopa Liidus ka uuel perioodil tegelikult kehtima jäävad, et uue perioodi lõpuks jõuavad Eesti põllumeeste toetused umbes 75%-ni Euroopa Liidu keskmisest, et seda nii-öelda siseriikliku raha tegelikult ongi ette nähtud selleks, või Euroopa Liit on lubanud seda maksta selleks, et kompenseerida seda Eesti tootjate väiksemat toetust ja selle võrra ka siis ebavõrdset konkurentsi olukorda.
Me ei ole teisipäeva õhtul, kui me seda intervjuud salvestame, näinud alla kirjutatud koalitsioonilepingut ja seetõttu me toetume nendele teadmistele, mida vahepealsete koalitsioonikõneluste järel on ajakirjandusse toodud ja Euroopa Parlamendi saadik Ivari Padar, kes on siis nende koalitsioonikõneluste üks osapool, on öelnud, et maaelu toetamisel keskendume eelkõige maaettevõtlusele, töökohtade loomisele ja põllumeeste põlvkonna vahetusele. Roomet Sõrmus, kas fookus on nihkunud, noh, ütleme nendelt otsetoetustelt ja igasugustelt kaasrahastamiselt mingile uuele, niisugusele maa-alale, mis varem ei ole väga täpselt fookuses olnud?
Ühest küljest see lause nagu jällegi ütleb väga palju ja nimetab nagu konkreetseid tegevusi. Teisalt, kui ma tean, et maaelu arengukavas on pea 20 erinevat nii-öelda meedet ja alapunkti, et siis mul on raske tegelikult ka seda kommenteerida, et mida see täpsemalt tähendama peab. Et seda võib öelda, et ka seni laual olnud maaelu arengukavas oli tegelikult noorte alustavate põllumajandustootjate toetamiseks ette nähtud vahendid suurendatud võrreldes siis möödunud perioodiga, seda me peame kõike siis võtma selle klausliga, et juhul kui maaelu arengukava maht jääb sellele tasemele, mis põllumajandusministeerium oli mõelnud. Ja maaettevõtluse toetamine on, nüüd on jällegi, et meie peame ka põllumajandustootmist maaettevõtluseks ja mitte vähetähtsaks maaettevõtluseks, vaid põllumajandussektor on maapiirkondades siiski ka üks olulisemaid töökohtade pakkujaid. Selles mõttes on ainult rõõm muidugi tõdeda, kui fookus ettevõtluse toetamisel on maaelu arengukavas, et see on ka tegelikult põllumajandus-kaubanduskoja seisukohalt äärmiselt oluline küsimus, et maakohtades luuakse töökohti ja seal on ka noortele. Jah, et selles osas ma tahaksin laiendada siis seda maaettevõtlust või siin ka all eraldi esile tuua kindlasti ka põllumajandustootmist kui ühte maaettevõtluse vormidest.
Tootjad, olgu nad suurtootjad, väiketootjad, mahetalunikud, nad kõik ootavad, et põllumajandusele eraldatud rahasummad varasemate aastatega võrreldes ei väheneks, aga kas põllumajandustootjatel on uuele põllumajandusministrile veel mingeid soove, ootusi, lootusi?
No kindlasti me loodame seda, et põllumajanduspoliitikat kujundatakse nagu ratsionaalselt ja just nimelt sellest lähtuvalt, et me ei teekski selliseid tegelikult lahterdamisi nagu suurteks ja väikesteks tootjateks, mis väga palju tegelikult on iseloomustanud sellist põllumajanduspoliitilist arutelu ka erinevate huvigruppide vahel. Meie arust on oluline, et me keskenduksime nendele põllumajandustootjatele, kelle põhiline sissetulek tulebki turult ja põllumajandussaadusid tootes, et me keskenduksime nende ettevõtete konkurentsivõime ja elujõu tagamisele, olgu nad siis suuremad või väiksemad ettevõtted. Et selles mõttes me ka tulevikuks oleme siin töötanud välja näiteks ettepanekud ka Euroopa Parlamendi valimisteks, mis on ju meil ukse ees ja põllumajanduspoliitika, kui Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika on kahtlemata väga nii-öelda Euroopa keskne poliitika, et siis siin oma Euroopa Parlamendi seisukohtadeski me toome välja mõtte, et me peaksime tulevikus püüdma põllumajanduspoliitika disainides veelgi rohkem arvestama nii-öelda sihtgruppi tegelike vajadusi ja võimalusi. Ehk me ei tohiks omavahel segamini ajada ärilist tootmisele ja turule suunatud põllumajandustootmist ja teisel pool on olemas kindlasti üks selline ka põllumajanduslike majapidamiste vorm. Ma olen ise pärit ühest sellisest talumajapidamisest, kus meil on 10 hektarit, aga pigem minu vanemad elavad maal ja toodavad pigem aiasaadusi enda tarbeks, et me ei saa tegelikult sellist maal elamist ja noh, sellist väike majapidamist mõelda samade nii-öelda meetmetega, kui on nagu siis tõeliselt turule orienteeritud ja igapäevaselt inimestele tööd ja leipa pakkuvaid ettevõtted. Et täna ka nendes aruteludes need kaks, ma ei saagi ütle ettevõtlusvormi, aga ütleme siis nagu erinevad põllumajandusüksust ja tüüpi on nagu väga tihti oma vahel kuidagi segamini aetud või ma ütleks, et pahatihti isegi nagu vastandatakse neid, kuigi tegelikult me teame, et nende mõlema erineva vormi võimalused, ootused ja ka vajadused on üsna erinevad.
Igal juhul saan ma aru, et uut põllumajandusministrit ootavad ees väga suured ülesanded. Aga Roomet Sõrmus, palju tänu intervjuu eest. Kui seni oleme siin saates rääkinud puhtalt rahanumbritest, sest eks uus võimuliit suures osas just eelarve raha ümberagamiseks loodud ongi, siis ülejäänud saate aja saame rääkida põhimõtetest, täpsemalt harta 12 jääkeldri ja rahvakogu põhimõtete osalisest jõudmisest uude koalitsioonileppesse. Kui veel eelmise aasta lõpus ei olnud Reformierakonna ja IRL-i liit valmis uute erakondade parlamenti pääsu lihtsustama, siis nüüd lükatakse Riigikogu uks uutele tulijatele praokile. Üks uus muudatus, mida peatselt ametisse astuv võimuliit lubab teha, on see, et esimest korda parlamendi valimistel kandideeriv erakond on kautsjoni maksmisest vabastatud, et võrdsustada see poliitiline jõud juba parlamenti valitud ja riigieelarvest toetust saavate erakondadega. Ja siis need erakonnad, kes parlamenti pääsevad ja selle kautsjoni on maksnud eelnevalt, need saavad siis oma kautsjoni tagasi, kui valija on neid nii palju usaldanud, et neist saab riigikogu erakond. Me oleme nüüd helistanud tublile kodanikuühiskonna liikmele ja manifestile elamisväärne Eesti alla kirjutanud noorele poliitikule Brit Kerbole. Öelge palun, kuidas teie niisugust muudatust, kui võimuliit nüüd tõesti selle jõustab, kuidas te seda hindate?
No ma hindan seda ikka pigem positiivseks, et lõpuks on erakonnad saanud aru, et on vaja võimaldada ka teistel uutel jõududel tulla erakonna maastikule. Et rahvakogu on ju ka näidanud, et seda inimeste meelsust ja soovi kaasa rääkida ja tänaste nelja erakonna süsteemiga niimoodi edasi minnes vaevalt, et see väga jätkusuutlik on. Samas ma arvan, et ainult võib olla sellest, et kautsjon kaotatakse ja et see liikmete arv on nüüd 1500 peale tulnud, et vast tuleks ka selle kõrval mõelda, selle peale, et meie tänased erakonnad saavad rahastuse mõttes riigieelarvest üle sellist 5,5 miljonit eurot ja see siiski seab teised kõik võimalikud jõud üsna ebavõrdsesse situatsiooni. Tänastel erakondadel on tehtud ikkagi võimalikuks rahaga oma võimu päris pikalt kindlustada.
Nii et teie hinnangul see on esimene samm õiges suunas, aga see ei ole piisav?
Jah. Ma ütleks küll nii, et see on kindlasti väga positiivne samm, aga tuleks mõelda ka sellele erakondade rahastamise süsteemile. Et üks asi, mida ma võib-olla siin kõrval veel esile tooksin, on see, et nüüd läinud kohalikud omavalitsuse valimised, kus ma ka ise kandideerisin. Tegelikult on ka siin uued tulijad olukorras, kus erakonnad saavad riigikogu mandaatide eest riigieelarvest raha, kuid tulevad sellega valijale kostja kohalike omavalitsuste valimisel, mis seab siis uued tulijate ebavõrdsest olukorda. Ka sellised asjad vajavad tegelikult reguleerimist, et tänased neli erakonda ei oleks nii-öelda igaveseks oma võimu kinnistanud.
Brit Kerbo, kuidas te hindate, kui see ettepanek, kautsjonist vabastamine, kui see jõustub, kuidas see muudab olukorda järgmistel valimistel 2015 tõenäoliselt see veel ei rakendu, aga siis järgmistel parlamendi valimistel, kas on väga palju rohkem uusi erakondi, poliitjõude, kes valimistel kandideerivad ja kas see aktiviseerib ka valijaid, ehk kas inimesed tahavad, kui tuleb rohkem väikseid uute mõtetega erakondi, kas see aktiviseerib ka valijaid valimistel osalema oma valikut langetama ja häält andma?
Noh, kas uusi tulijaid tuleb? Ma arvan, et ikka. See raha küsimus on kindlasti väga paljudel inimestel takistuseks, kellel on mingisugused ideed, kes soovivad midagi muuta, aga siis vaatavad, et see finansiliselt on suhteliselt keeruline. Nüüd mina ka valijana ei eelistaks kindlasti seda, et uusi tulijaid oleks väga palju. Koostöö on kindlasti olulisem ja kõikidel sellistel väiksematel tekivatel jõududel ma soovitaks alati esimese asjana proovida leida see ühisosa ja teha pigem üks tugev, kui näiteks viis väikest ja nõrka ja killustada seda häälte saaki, mis on siis võimalik inimestelt saada, kes täna on pettunud. Kas nüüd valija aktiviseerub? Ma arvan, et tark valija kindlasti ka soovib näha pigem seda koostööd. Kõik ju teavad, et need tänased suured saavad sageli sellepärast hääli, et nad presenteerivad ennast kui kas siis ainsana Savisaare vastu saajana või midagi sellist. Et kui nüüd tuleb uus jõud ja tuleb veel üks uus jõud ja veel üks uus jõud, siis tegelikult nähakse pigem siin nagu sellist nõrkust. Valija tahab näha sellist ühtset ja tugevat viie nõrga väikse asemel näiteks.
Meenutame veel hetkeks eelmise sügise kohalike omavalitsuste valimisi, kus mitme valimisliidu tagant hakati otsima ja leidma mõne suure erakonna nägu, ehk tundus, et mõni erakond on valimisliitude näol püüdnud nagu oma mõju ja võimu laiendada. Kui nüüd on lubatud, et uus erakond võib olla minimaalselt 500 liikmega ja kui ta võib valimistele tulla ilma kautsionit maksmata, kas siin võib näha ka võimalust, et suured erakonnad oma rahadega loovad mitmeid väikseid ja kui need ületavad valimiskünnises, siis tekivad täiesti uued ja ennenägematud võimuliidud parlamendis?
Jah, teoreetiliselt on see võimalik, arvestades parteide rahalisi võimalusi ja soovi oma võimu põlistada, aga...
Praktikas vähe usutav.
Jah, et ütleme nii, et nii palju kui mina seda kodanikuühiskonna arengut siin vaatan ja inimeste teadlikkus ikkagi tõuseb, ma tegelikult arvan, et vahest nad ei lähe seda teed. Ma siin püüan idealistlikult loota, et sellised asju ei tehta, aga muidugi teoreetiliselt see on võimalik, et selleks, et seda vastiku võimalikult segaseks ajada, luuakse selliseid miniparteisid, ütleme siis nii, pahatahtlikult. Mm-hmm.
Aga põhimõtteliselt, kui te vaatate seda nõnda nimetatud demokraatiapaketti või neid uuendusi, mida peatselt ametisse astuv võimuliit, nii palju kui me oleme pressiteadete kaudu kuulnud, lubab, siis kas te näete, et on samm edasi astutud demokraatia suunas?
Jah, ma kindlasti näen seda, aga ma tean ka seda teatud kogemuse tõttu, et ainult lubadustest ei piisa. Ikkagi tahaks näha kõike seda nagu ellu rakendumas, et kirja võib panna igasuguseid asju ja arengukavasid ja tegevuskavasid ja lubadusi on ju varemgi olnud. Et kui hakkavad ikkagi reaalselt muutuma asjad ja erinevad sihtgruppid ütlevad, et võt, nüüd on läinud kaasamine paremaks ja siis võib vast rahul olla. Et praegu tuleb lihtsalt olla lootusrikas ja oodata ja anda inimestele võimalus, aga kohe niimoodi hõiskama ma ei hakka, jah.
Tänan intervju eest, Brit Kerbo. Uus võimuliit on lubanud, nii palju kui praegu teame, muuta riigi juhtimise avatumaks ja riigikogu töö ning kodukorda kaasavamaks. Kõige olulisemate seaduseelnõude puhul saab osapoolte kaasamine olema mitte ainult hea tava, vaid kohustus. Läbipaistvuse suurendamiseks ja korruptsiooni tõkestamiseks kehtestatakse avalikus sektoris lobitegevusele selged reeglid. Suurendatakse uute erakondade ja üksikkandidaatide võimalusi valimistel osalemiseks, kautsioni kaotamisest uutele erakondadele parlamentivalimistel oli just juttu. Lisaks võrdsustatakse riigikogu valimistel ringkonna mandaadi saamise alused erakondade ja üksikkandidaatide vahel, kehtestades, et mandaadi saavad mõlemad 0,75 kvoodi täitumisel. Edasi juba intervjuust kodanikuühiskonna edendaja Urmo Kübaraga. Kas jääkeldri ja rahvakogu ideed ja ettepanekud hakkavad nüüd juba jõulisemalt seadustesse ja tegelikku ellu jõudma?
No vaikselt on ju mõned neist juba seaduseks ka saanud, et seni küll siis nii, et riigikogu, ma arvan, on sealt valinud endale selliseid mugavamaid ja lihtsamaid teemasid ja eriti kahju on see, et need ettepanekud, mis just valimissüsteemi puudutasid, et nendega on venitatud nüüd nii kaua, et oleme jõudnud aega, kus järgmiste valimistena on ainult aasta ning hea tava näeb ette, et viimase aasta jooksul enne valimisi reegleid ei muudeta. Et selle tõttu on kahju, et see šants, mis oli, et see aasta tagune, ma arvan, ühiskonnas ikkagi väga, väga selgelt näidatud meeleolu, et teeme koos asjad paremaks, et selle lasi riigikogu käest ära ja need teemad, millega siis lubatakse töötada, need on loomulikult, need on head, vajalikud, loodetavasti ka nende arutamine hakkab käima avatult erinevalt sellest, mida me selle viimase aasta jooksul nägime, kui põhiseaduskomisjon hoolimata oma lubadusest neid rahvakogu teemasid väga kaasavalt arutada, seda siiski ei pidanud. Ma arvan, et suured teemad, mille järele on ootus, oli nii rahvakogul kui on ka praegu valimistega seoses on need, et kuidas ikkagi piirata seda, et maksumaksja raha, mida erakonnad saavad, et seda ei kühveldataks nii arutult reklaamidesse, ja teise teemana, mis ei ole küll niivõrd riigikogu valimiste, kuivõrd eelkõige kohalike valimiste teema on see, et mida ette võtta selleks, et siis peibutuspartidega tegeleda, et need, kes kandideerivad ja valituks osutuvad ka seda kohta täitma hakkaksid. Et need on vast küsimused, millest praegu ei ole kuulda olnud, et nendega kavatsetaks tõsiselt tegeleda. Sotsiaaldemokraadid on vähemalt seda valimiskulutuste piiramise teemat opositsioonis olles väga aktiivselt ajanud, aga kas nüüd valitsusse jõudes nende seisukohad selles muutuvad või mitte, jääme ootama.
No mõnedki need põhimõtted, millest me siin nüüd intervjuu alguses rääkisime, on põhiseaduskomisjon lahkuva võimuliidu ajal on need tagasi lükkanud. Kuidas see murdumine põhiseaduskomisjoni sees nüüd võiks toimuda? Kas me saame seda tõena võtta?
Jah, eks aeg näitab, et siin lootust võiks anda see, et tõepoolest, kui need nelja parlamendi erakonda vaadata, siis sotsiaaldemokraadid kahtlemata on olnud need, kes just erakonnana on rahvakogu ettepanekute poolt kõige rohkem seisnud ja aktiivselt omalt poolt asju ka algatanud ja toetanud, et loomulikult selliseid kaasamõtlejaid on tegelikult olnud kõikides erakondades, aga et seni vast siis enamuse toetust nad pole saanud. Eks nüüd näib, kas see sotsiaaldemokraatide valitsusse minek tähendab, et ka nende mingisugused seisukohad muutuvad.
Aegajalt potsatab minu meilipostkasti mõne huvigruppi pressiteade selle kohta, et neid on formaalselt seaduseelnõu arutellu küll kaasatud, neid on kutsutud Riigikogu komisjoni, nende seisukohad on ära kuulatud, aga nende seisukohtadega ei ole arvestatud eelnõu menetlemisel. Kas me nüüd jõuame sellesse seisu, et sõna ja mõiste kaasamine täidetakse ka selle sisuga, mida demokraatias õigeks ja heaks peetakse?
No kindlasti ka demokraatias. Esiteks iga ettepaneku tegija peabki arvestama, et tema ettepaneku kõrval on ka teisi ettepanekuid ja ei saa võtta eelduseks, et nii kui ma kaasa rääkida tahan, nii täpselt need asjad juhtuma peavad. Et valmis peabki olema teiste kuulamiseks, sellise ühisosa otsimiseks ja arvestamiseks. Ma arvan, et see probleem, mida need huvigruppid ja vabaühendused enamasti välja toovad, on see, et tegelikult ei saa aru, miks minu ettepanek tagasi lükati, et seda ei põhjendata, et me ei saa sellist head sisulist arutelu, mille käigus võib-olla me isegi näeksime, et jah, tõesti mõni teine ettepanek on mõistlikum. Et selles osas on huvitav jah, et kuidas siis valitsusliit kavatseb täita seda nii-öelda lubadust, mis siin õhku Taavi Rõivase poolt on visatud, et kaasamine ei jää mitte ainult heaks tavaks, vaid saab ka kohustuseks, sest põhimõttena, jah, ma arvan, et siin saab asju kindlasti paremaks teha, aga kindlasti ei oota keegi lihtsalt nüüd seda, et tekib mingisugune kohustus seaduses, et jah, peab kaasama, siin on täpselt sama suur oht, et see jääb ikkagi mingisuguseks linnukese täitmiseks, et see, mida oodatakse, on just nimelt tegelikult see huvi teiste arvamuste vastu ja huvi dialoogi vastu, ehk siis võib-olla see, mida eelmine peaministrikandidaat Siim Kallas nimetas mõistega arvamusfestivali vaim, et seda võiks tõesti poliitikas oluliselt rohkem olla ja mitte ainult sellepärast, et kellelegi meeldida mingitele huvigruppidele või vabaühendustele, vaid ma arvan, et see muudabki poliitikat paremaks ja tegelikult ka laiemalt eluühiskonnas paremaks, kui inimesed teavad, et nad ei ole tähtsusetud, et nende ettepanekute vastu tuntakse huvi ja selliste arutelude läbi saame me ju kõik targemaks.
Siis veel üks nüants on see, et uus võimuliit lööb ministeriumid ja ministri kaardipaki senise pisut segi, mis tähendab seda, et valitsust on vaja reformida ja eluterved skeptikud on näinud siin, et valitsus tegelebki just kui oma enese reformimiksega, mille taha võivad peatuma jääda mitte ainult haldusreform, aga ka haridusreform, töövõime reform ja mitmed muud asjad. Teisest küljest valitsusel on õigus teha muudatusi. Kuidas kodanikuühiskond seda näeb? Kas valitsus tegeleb ise endaga?
No kogu kodanikuühiskonna nimel ei oska ma muidugi kõneleda, aga eks ta veidi veider ole, et sellised suured põhimõttelised muutused, ma arvan, et nende aeg võiks olla pigem pärast valimisi, ehk et siis, kui sul seisab ees sellisem pikem valitsusperiood, et aasta enne valimisi niisugused reforme ette võtta, no ma kardan, et kuivõrd need võivad mingisuguste tulemusteni jõuda sellise küllalt lühikese aja jooksul, sest selge on, et ümberkorraldused aega võtavad ja jälle on omakorda selge, et mingi aeg enne valimisi väga palju sisulist tööd ei kiputa tegema, vaid eelkõige keskendutakse siis siis otsade kokkutõmbamisele ja uute plaanide tegemisele. Nii et jah, ütleks, et ise olen pigem skeptiline, ehkki mõistagi see, et valitsus võiks olla paindlik, et ministri kohti võiks luua vastavalt sellele, et mis on parajasti need kõige põletavamad vajadused, kuhu oleks just seda jõudu ja tähelepanu juurde vaja, see on põhimõttena tervitatav. Samas, mis nüüd kodanikuühiskonda puudutab, siis mõnevõrra sellist segadust on kindlasti nüüd sellega, et regionaalministri ametit uues valitsuses ei ole ja seni on regionaalminister olnud siis just see, kes muude oma kohustuste hulgas on ka valitsuses vastutav minister kodanikuühiskonna sellise tegevuskeskkonna ja vabaühenduste arengu eest, et kelle ülesandeks need siis nüüd jäävad, loodetavasti ei teki siin sellist asja, et öeldakse, et sellega tegelevad kõik ja samal ajal mitte keegi.
Ja veel viimasena hinnang nendele uutele tegevustele ja koalitsiooni lubadustele nii palju, kui me nüüd kolmapäeval enne valitsusliidu kokkuleppe lõpliku allakirjutamist teame. Kõigile lubatakse midagi natuke. Esimene, teine ja kolmas laps saavad suuremaid toetusi, pensionäridele lubatakse tulumaksusoodustusi, tulumaks mõnevõrra väheneb, tööandjad võib-olla ei pea nii palju töötuskindlustust maksma, et kõik saavad just kui midagi. Et kas me hindame seda nüüd kui sammu edasi või me hindame seda, et see on ikka valimiseelse aasta niisugune revääri puhastamine?
Ma kardan, et pigem viimane, et seda me oleme ka varem näinud, et kuidas see valimiseelne aasta on eriti olukorras, kus valitsuses juhtpartei tunneb oma populaarsuse kadu, et siis see on selline aasta, kus võetakse ette küllalt suuri kulusid kaasa toovaid ja väikese ütleme meeleheite hõnguga tegevusi. Sellega seoses ma ei taha öelda, et need oleksid ebavajalikud asjad, mida valitsus plaanib, aga murelikuks selline kiire muutus, et kus nüüd siis järsku neid asju peetakse vajalikuks, mida eelnevate aastate jooksul nii oluliseks ei peetud, et väga suurt kindlust see muidugi ei sisenda.
Ma arvan, et me saame sellest põhjalikumalt rääkida siis, kui uus võimuleppe on meil kõigil laual ja me oleme suutnud selle kohta ka oma arvamuse kujundada. Praegu suur aitäh intervjuu eest, Urmo Kübar. Need olid mõned esialgsed arvamused koalitsioonileppe kohta, mis lõplikud allkirjad saab eeldatavasti alles homme. Nagu öeldud, kui tekst on avalik ja kõik on saanud sellega tutvuda, siis võtame koalitsioonileppe, aga ka valitsusreformi oma saadetes põhjalikumalt ette. Tänaseks kõik saate tegid Evelin Voodla ja Kaja Kärner. Kuulmiseni!
Reporteritund. Reporteritund.